80. letech se přece jenom odlehčovalo v tom ideologickém napětí a v té ideologické rigoróznosti a bylo možno pracovat i na textech, u nich samozřejmě jistota nebyla, že se uplatní edičně, ale bylo možno už šířeji bádat a bylo to také důležité pro pedagogickou práci. To, co jsem postrádal, byly kontakty se zahraničím, protože já jsem ztratil pas, který mě nebyl vydán. Až teprve téměř v závěru 80. let mi toto vydání bylo nabídnuto bezpečností, což jsem samozřejmě odmítl. To, že bezpečnost mě sledovala, o tom jsem nepochyboval. Měl jsem na to důkazy a přinesli mi je i studenti, kteří byli vyslýcháni i kvůli mým přednáškám. Pak se přece podařilo z těch publicistických záměrů, říkám publicistických, protože jsem jednou částí té tvorby mířil do oblasti literatury faktu, něco vydat. Asi nejvýznamnějším v tomto případě byla práce, která vyšla v roce 88, jmenuje se Diplomaté a ti druzí a je poměrně ojedinělou monografií ve světové literatuře, která vedle sebe staví diplomacii velké trojky, respektive nejprve francouzsko-britskou a pak velké trojky a diplomacii osy Berlín, Řím, Tokio. Takže paralelně jdou děje aktivit těchto dvou táborů a když je v tom názvu a ti druzí, tak jsem si všímal nejen té oficiózní diplomacie, ale také toho, co do vztahu přinášeli neoficiální emisaři a různí prostředníci. Mohl jsem tady jednak užít to, co jsem nashromáždil v 60. letech při studiu v evropských archivech a také i ta literatura 80. let novější už byla dostupná, takže ta práce, myslím, měla dobrý heuristický základ a našla i pozoruhodný ohlas čtenářský. Jinou z těch prací, já nechci jmenovat všechny, protože těch mých monografií je 18 asi ke 20, ale některé jsou starší. Jinou prací, kterou bych nerad minul, je rozlehlá studie o vztahu Francie a Československa v druhé polovině 30. let, o spojenectví, které bylo z francouzské strany už zátěží. Takže já jsem zpracoval detailně tento francouzsko-československý a československo-francouzský vztah. Mohl jsem už užít nejen materiály, které jsem měl k dispozici a další, ale také francouzskou diplomatickou sbírku Document Diplomatique Française. Takže myslím, že ta práce je v té oblasti tematické, v níž se pohybuje stále ještě živá. I ohlas ve Francii, i ohlas v Československu tomu nasvědčoval a tak, jak se ta práce objevuje v citacích, tak to ještě tak je. No a to dospíváme už k roku 89. a k přelomovému okamžiku našich novodobých dějin, k listopadu roku 89. Co znamenal pro mě? Samozřejmě z hlediska profesionálního i ideového mimořádnou příležitost, zlom, který jsem se snažil tak okamžitě aktivně využít. A to spolu zakládáním Masarykovy společnosti, její obnovou a dalšími aktivitami, které šly ve směru společenských institucí a organizací. Samozřejmě na fakultě kdy ta klauzura 20. století odpadla, takže jsem se mohl v přednáškách rozklenout do doby i novější a nejnovější, od toho 18. století do století 20. Pak mi přinesla jmenování profesorem. To hned těsně po listopadu 89 mi na fakultě tehdejší děkan nabídl tuto možnost, která se ostatně jevila už v těch, co já vím, v těch sondážích už v roce 69, ale tehdy nepřicházelo v úvahu, že by má profesura byla dokončena. Na to se zapomnělo, ale teď se ta myšlenka, ten námět a ten návrh obnovili a já musím říct, že jsem oponoval, že jsem řekl, že já už profesuru nepotřebuju. Protože já jsem, a o tom jsem tady nemluvil, já jsem vlastně si naplnil hlavní životní úkol. A ten není v oblasti práce vědecké a pedagogické, byť jsou rozsáhlé a samozřejmě k ním mám nejniternější vztah. Ale bude to znít fádně a nezajímavě, ale mně se podařilo postavit do života syna. A já jsem byl stále sám, to jest sám, neoženil jsem se a ten úkol vychovat syna, který ztratil tak brzy maminku, to mě bylo nejpřednější. A když jsem bilancoval ve chvíli nabídky profesury, tak jsem také řekl panu děkanovi, řekl jsem, já mám své splněno a já profesuru nepotřebuju už. A on se na mě velmi obořil a řekl, to je nesmysl, ten obor a ta celková situace k tomu spějí. Takže jsem požádal o zkrácené, jak se tehdy někdy realizovalo zkrácené profesorské řízení, které v mém případě, jak mi bylo naznačeno, bylo možné, ale o normální profesorské řízení. Jímž jsem obstál a tím jsem tady dosáhl toho, co si mnozí mý předchůdci, když to tak troufale řeknu, cenili ze všeho nejvíc. Ač dosáhli met mimořádných a jiných, tak profesora Univerzity Karlovy pro ně byla asi nejvíc. Dneska mám už i emeritní profesuru, takže já mám vlastně profesury dvě, ale osobně si myslím, že to je profesionálně nejvíc, co může člověk dosáhnout. Aspoň tak to cítím, nerad bych to přeceňoval a musím říct, že škoda, že se toho vlastně nedožili mý rodiče, protože moje maminka vždycky toužila potom, abych se stal venkovským učitelem. A teď by zjistila, že jsem teda tím pedagogem a také učitelem, i když ne venkovským. Že? Léta, která přišla, tam ji jednak vlastně zintenzivnila ještě pedagogickou práci. Ta se rozšířila také tou profesurou i na některé jiné fakulty, mimo jiné i na filmovou fakultu, kde jsem delší dobu přednášel. I kumštýři se docela hojně zajímali o novodobé dějiny a přednášky tam byly neobyčejně interesantní, aspoň pro mě, protože každá přednáška začínala mou otázkou, o čem se bude přednášet. A tam byli dokumentaristé a dramaturgové a tak. A oni říkali, my natáčíme třeba teď o Slovensku v 19. století, tak nám něco o něm řekněte. Takže já jsem vždycky byl vyvolán tematicky. A když jsem věděl, jsem řekl, tomu vím jenom tohle, a nějaké podrobnosti, když tak bych vám sdělil příště, ale většinou ty tematické výběry korespondovaly těm mým znalostem a způsobu také interpretace, který oni potřebovali. to působení pedagogické se rozšířilo i na regionální fakulty a nejrozsáhleji jsem zakotvil, teď už je to skoro 15. rok, na fakultě bývalé pedagogické, teď humanitně přírodovědné a pedagogické v Liberci. K tomu napomohlo také to, že jsem v Liberci spolu se zesnulým kolegou Zdeňkem Urbanem založil překvapivě na severu Čech Česko-slovenský historický seminář, který se každoročně schází. Je to vlastně vědecká konference, již má vždycky v čele nějaké konkrétní téma, pro které nacházíme referující jak v českých zemích, tak na Slovensku. A zároveň necháváme velký prostor rozpravám a diskusím a situujeme to na potřeby kantorské, pedagogické a takové popularizační také. Dneska už má ten seminář, je to vlastně nejdéle existující taková v uvozovkách instituce 20 ročníků. Stal se nedílnou součástí odborných kalendářů českých i slovenských historiků. Já jsem ho učinil součástí práce komise Česko-slovenské komise historiků, jejím jsem členem, zakládal jsem ji s kolegou Pichlíkem a Prečanem z české strany. Tehdy dostala také, to bylo těsně po rozpadu Československa, my jsme věděli, že čeští a slovenští historikové k sobě patří a chtěli jsme to vyjádřit i institucionálně a našli jsme podporu u obou prezidentů. Ta komise dodnes působí a je velmi aktivní a žije setkáními dvakrát za rok, jednou v českých zemích, jednou na Slovensku, vždycky v univerzitních místech. Pořádáme konferenci a vedle toho vydáváme Československou historickou ročenku a účastníme se i dalších akcí, které jsou i pro obě historiografie, i pro společnou historiografii jsou užitečné. Já jsem napsal jeden velký esej o Československu po rozpadu a ten začínal slovy. Už to přebolelo. To znamená, že to bolelo. Já myslím, že v tom je vyjádřeno mé citové stanovisko. Ale s podivem asi bude, ale mé takové rozumové, chladné stanovisko mi už dokonce na jaře 90. roku říkalo, že se rozejdeme. A já jsem to také svým slovenským přátelům říkal a oni mě oponovali. To bylo po prvních excesech v Bratislavě, takových těch bojůvek. A oni říkali, víš, to jsou přece jenom drobné bojůvky a to extrém. Já jsem jim říkal, ale přátelé, v určité situaci extrémy dělají dějiny. To není pravda, že extrémy jsou vždycky na periférii. A to v tomhle případě se stane. Uvidíte, a také se to stalo. Takže já jsem byl vlastně tak rozumově v uvozovkách na to připraven, ale prožíval jsem to obtížně a říkám-li, už to přebolelo, tak to úplně nepřebolelo, protože já se stále cítím Čechoslovákem. Jsem samozřejmě Čech, ale to československé cítění ve mně nikomu ho nesugeruji a nenutím to v žádném případě, ale stále tohle v sobě mám a je mi to líto. Kvůli oběma republikám mi je to trošku líto, protože Československo byl jiný pojem, jiná hodnota a také jiná váha v Evropě. Ani Slovenská, ani Česká republika nedosáhly té mety, která by příslušela Československu a která by to Československo také pozdvihovala. Ale chápu, že by se jistě i zmítalo ve vnitřních napětích a konfliktech. Takže no, prostě stalo se. V každém případě jsme neslavili, že, ale ani moji slovenští přátelé, musím říci, toho 1. ledna 93 neslavili. Brali to, jako tedy stalo se, ale že by byli okouzleni tím, co se stalo, to tak nebrali. Mezinárodně důležité bylo v tom prvním období, že jsme měli Havla. Já myslím, že Havel byl důležitý, protože Západ je trošku jinak modelován, než my třeba víme, a na celebrity tohohle typu dá. A Havel byl pro ně zjevení, spisovatel, který se stal politikem, teď symbol, oni si na symboly do jisté míry, do značné míry potrpěli, takže Havel byla výhra. Třeba, že téhle reprezentací zůstane navždy problémem, kaňkou, že to Československo se rozbilo. To žádná jiná garnitura nedopustila, leda pod vnějším tlakem v březnu 1939. Druhé, co pomohlo, to bylo to, že já to teď nechci nějak paušalizovat ani příliš, aby to znalo dominantně. Západ poznával, že východ není přeplněn hlupáky. Nevím, jestli to říkám přesně, ale musím říct, že překvapila taková ta obecnější úroveň lidí. To se týkalo mých studentů třeba, kteří vyjížděli na stáže a vyjížděli s obavami. Pamatuju se, když jeli poprvé do Francie, já jsem jim říkal, nebojte se, budete tam dokonce často někde za jedničky. Mysleli si, že jsem spadl. A když přijeli, tak říkali, nebylo to nejhorší, naopak. Naopak, když si začali osvojovat jazyk a tím kontaktem venku se ten jazyk učí lépe, než když ho člověk bifluje z učebnice, tak tohle se také zajímavě prodávalo a to nejen na západě, ale třeba já to vím přes Itálii a tak úroveň našeho školství překvapovala a i měl jsem u sebe americké stážisty, profesory a ti říkali začátkem 90. let a do poloviny 90. let říkali, nenechte si zničit úroveň školství a hlavně se neopičte po nás. A tak jsme neúplně poslechli jejich rad, myslím. No. Dějiny, obraz dějin se samozřejmě proměňuje poznáváním, že to jako každá vědecká disciplína a historie tomuto zákonu podléhá, to je v pořádku. To přehodnocování, které bylo v 90. letech, bylo především dílem publicistiky, která se domnívala, že ty české dějiny jsou příliš běloskvoucí a potřebují tedy tu bílou trošku vyradírovat a nahradit jinými barvami. Ta reflexe dějiná, ta by byla na místě. Problém byl v tom, že vznikala určitá krátká spojení, že ta reflexe nereflektovala dost opravdu tu faktografickou a poznávací bázi, která tady je nezbytná. Ale Češi se o své dějiny hádají dlouho. Vedou spor, který trvá, vedou spor o smysl českých dějin od 90. let. Dějiny smysl nemají. Smysl dějinám dává člověk, dává tedy ten, kdo ty dějiny tvoří a užívá jich. Ale mají jisté zajímavé tendence převažující jisté to, co bychom mohli nazvat zákonitostí, když to není zákon v takovém běžném slova smyslu, protože dějiny mají samozřejmě především charakter zvláštnosti. Ale ten jejich příběh, ten v té košatosti nemůže být rozplízlý. A o to vlastně šlo. Spor šel o to, co ty české dějiny formovalo, k čemu je to formovalo a jaké byly výsledky. A tam, myslím, docházelo k jistým zkratům publicistickým, které vypadaly objevně a zajímavě, ale nebyly ani objevné, ani zajímavé. Navíc my jsme tvrdili dost dlouho, možná, že to stále ještě platí, že ta Česká republika hledá svou identitu. Ono je to do jisté míry pravda také v tom, že slavíme 28. říjen, vznik Československa, jako svůj hlavní svátek. To hledání identity souviselo s diskusí o dějinách českých a ta diskuse je plodná ve chvíli, kdy ona přispěje k tomu, aby si to národní společenství uvědomilo, jaké je, čím je, co je charakterizuje. Jestliže ta diskuse vytvoří pocity rozkolísanosti, nejistoty, nestability, problematičnosti, tak vlastně neprospěje ani tomu objektu, který zkoumá, ale ani třeba těm širším souvislostem evropským. Protože jistě někteří z těch publicistů, kteří se do českých dějin tak pustili, se domnívali, že konají službu evropské myšlence. To tak úplně neplatilo, nebylo. Evropa totiž nepotřebuje rozkolísané součásti, které jsou do sebe ponořené a vnitřně rozhádané. Tím pádem jim chybí dost sil pro tvůrčí osobitou práci a ona potřebuje součásti, které jsou právě tvůrčí. Ona je pozoruhodná svou rozmanitostí. A my, Evropa, jako světadíl, právě to svou pestrostí a my tam máme čím přispět, tak to dělejme. Ty dějiny, které máme za sebou, těch je až přehršle. Ono jich je velmi mnoho. My máme bohaté dějiny. Navíc v nich máme i staletou státní myšlenku, což malé národy, menší národy v Evropě mají jen výjimečně. My jsme v tomhle takový zvláštní. Ale je musíme poznávat a musíme se v nich také vyznat, orientovat se v nich. My se někdy k těm dějinám jaksi nechceme hlásit. My se k ním chováme macešsky. Domníváme se, že vlastenectví a to, co tvořilo náplň ideo světa našich předků je ve všem pase a tak tomu samozřejmě nebylo. Ty dějiny mají funkci inspirace, nicméně nic více, ale pod dojmem inspirace není myšlen pouhý návod. To je způsob chování, jednání, to je způsob myšlení a způsob zařazení se. Ten český historický příběh je opravdu rozkošatělý. Někdy rozkošný, někdy temný a někdy zlý a někdy velmi nepovedený. Prostě lidský. To všechno lidská historie obnáší, všechny tyhle vlastnosti má. No a my potřebujeme povědět opravdu to banální, odkud jsme, a pak můžeme také někdy říci, kam můžeme směřovat. Na západě znám kolegy, kteří říkají, že historik má právo být historikem budoucnosti. Má to něco do sebe, ale není poradcem politiků v tom takovém praktickém slova smyslu. Je tím, kdo vyznačuje tendenci, neboť v dějinách vítězí tendence. Kdo jistou tendenci poznává jako možnou dějinotvornou, i když může mít samozřejmě alternativní jiné úhybné tendence. Lidé od nás žádají vlastně jeden dějinný výklad a my, historikové, my ho úplně nemůžeme nabídnout. Lidé mají rádi jednoduché recepty a tedy i jednoduché pohledy na dějiny. Jenže historik je intelektuál, který samozřejmě zkoumá, hledá a pochybuje. Přemýšlí a nachází právě ty různé alternativy. A když je předestřete lidem, tak oni ne vždycky to přijímají rádi, mají raději tu publicistiku, která jim naservíruje, že ten byl černý, ten byl bílý, ten růžový a ten je modrý, ale to my nemůžeme vždycky sloužit. Ale že z těch interpretací hledáme a že taky vedeme svár mezi sebou, my musíme mít základní výzkum, který vlastně není pro veřejnost úplně. To je výzkum, kde my si ověřujeme své poznatky a své výklady a z nich by vlastně teprve to, co je sdělitelné veřejnosti, mělo povstat. Ono to ne úplně se odděluje, ten základní výzkum, protože sepíše se, je dostupný a zní tak, že by mu člověk mohl rozumět, i když není v té disciplíně vzdělán, takže i ten základní výzkum hledačský se dostává, může dostat do širšího povědomí. vyložit dějiny, jaksi soustavněji větší úsek dějin, to je obtížná práce. K tomu se musí i dozrát lidsky. Matematik je vynikající ve 20, ve 30, fyzik ve 30, v 50 už to je slabší a historik dozrává tak mezi 40 a 50. Dozrává právě i jako člověk životními zkušenostmi a dozrává také tím, že se seznamuje s dalšími disciplinami. Historik nemůže pracovat jenom úzce s touto disciplinou a proto se pídí také po tom, co se děje ve filozofii, co se děje v jiných vědách, co se děje prostě v celém tom spektru věd a co se děje ve společnosti, samozřejmě. Ta společenská objednávka, ta tady v historii platí. Společnost chce objasnit z historie to či ono a my musíme říct, jestli to umíme nebo jestli to neumíme, ale ta společenská objednávka není degradace. Společenská objednávka se týká každé vědecké disciplíny, medicíny jako fyziky. Tohle je aktuální a vedle toho je objednávka daná vědou, stavem vědy. Pro mě bylo významné, když jsem stanul na půdě učené společnosti, jsem se stal jejím členem, protože jsem se dostal do kontaktu s dalšími obory. Dozvídat se, co se děje v jiných disciplinách, jak se tam přemýšlí, jak se na ně jde metodicky, protože to je inspirativní, tak to obohacuje. Ta historie je příliš široká, širokospektrální společensky, než aby historik si mohl dovolit minout nějakou oblast totálně.